maraming salamat sa inyong pag-download mula sa SBS Radio. Para sa mga detalye kung paano mapapakinggan ng buo ang programa, magtungo sa sbs.com.au/Filipino.
Mahigpit na tinanggihan ng ministro sa enerhiya ang pagpapalago ng emisyon habang hinihikayat naman ng opisyal na ahensya sa siyensya na kupkupin ng gobyerno ang planong zero carbon emission. Sinabi ng CSIRO na tama lamang ang kuryente na manggagaling sa nagbabagong enerhiya ng Australia katulad ng mula sa mga plantang pinatatakbo ng karbon. Pakinggan natin sa ating wika ang ulat ni Miles Morgan. Sumulat ng isang mapa ang CSIRO at Energy Networks Australia para sa kinabukasan ng zero carbon emissions ng pamahalaang Turnbull. Sinasabi nila na ang pambansang plano sa enerhiya ay magsisimula sa taong 2020 at aasa ng husto sa solar at wind power. Idinagdag nila na pagsapit ng taong 2050, ang Australia ay magkakaroon ng zero emission, subalit ang presyo ng karbon ay magiging mahalaga. Sa kabila nito, mabilis namang sinabi sa ABC ni Ministro Josh Frydenberg ng Enerhiya na hindi ito mangyayari.
We had a big fight with the Labor Party at the 2013 election over the carbon tax. We won that convincingly and we were successful in abolishing the carbon tax. We're not going back down that route. We're certainly not going back down the route of a carbon tax.
Ayon sa ulat, maaaring makatipid ang mga gumagamit ng halos 400 dolyar sa kanilang kuryente. Mangangailangan ito ng 25 bagong solar o wind farms sa susunod na 5 taon upang mapalitan ang mga plantang pinatatakbo ng karbon. Milyon-milyong mga battery storage units ang kakailanganin din. Iminungkahi ng ulat na aabot sa 40% ng mga gagawing enerhiya ay manggagaling sa nababagong teknolohiya sa mga silangang estado pagsapit ng taong 2030 at madaling papalit sa mga plantang pinatatakbo ng karbon. Ayon kay John Bradley ng Energy Networks Australia, hindi ito mauuwi sa malakihang blackout kagaya ng nangyari sa South Australia.
And we can manage the intermittency of renewables that are causing challenges in South Australia. We can keep the grid stable through using smart technologies like batteries and other forms of synchronous condensers and other technology to keep the grid stable at the high voltages, but also manage at the other end of the system the massive amounts of rooftop solar and batteries that are coming onto the grid.
Sinabi naman ni Ginoong Bradley na kailangan ang pangako ng gobyerno para sa isang sigurado at balansyadong network ng enerhiya.
This framework relies on stable and enduring energy policy and carbon policy. And that means a cooperation between state and federal governments and a policy framework that doesn't change at every election cycle. But when you think about the significance of energy for our households, for our businesses, it is as important an issue in the national interest as defense or foreign affairs.
Sinabi ni Josh Frydenberg sa ABC na nasa tamang daan ang gobyerno upang matagpusan ang kanyang sariling target.
There are lots of mechanisms that you can use to reduce your emissions, and as you know, we've been very successful in beating our first Kyoto target. We're on track to beat our 2020 target by 224 million tons, and we expect to beat our 2030 target, which is reducing our carbon footprint by 26-28%. By 2030 on our 2005 levels.
Kamakailan ay pinahayag ng gobyerno na bibigyan niya ang kanyang sarili ng kapangyarihan upang pilitin ang mga kumpanya sa gas na magtabi ng ilan sa kanilang supply ng gas para sa mga Australiano bago ito ipadala sa ibang bansa. Ang plano ng gobyerno na gusto nilang ipatupad sa darating na Hulyo ay magsisimula lamang kung magkakaroon ng kakulangan ng supply sa bansa. Sinabi nito na ang reservation policy ay panandalian lamang na solusyon upang mapigilan ang pagsasara ng mga planta ng kuryente. Sinabi naman ang tagapagsalita ng oposisyon tungkol sa enerhiya, Mark Butler, na hindi mangangako ang punong ministro sa mga polisang hindi suportado ng koalisyon.
Australia needs an emissions intensity scheme, and it's beyond time that the Prime Minister shook off the hard right shackles that keep him from that policy and started to introduce a plan that will put downward pressure on power prices for manufacturers, for industry and for households.
Kayo ay nakikinig sa SBS Filipino. Mapapakinggan ng live ang buong programa araw-araw sa inyong radio. at sa on-demand sa pamagitan ng website at sa SBS Radio mobile app. Magtungo sa sbs.com.au/Filipino.